Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Executivul de la Tiraspol a anulat interdicția vânzării alcoolului în magazine pe timp de noapte. La punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisc a început să funcționeze controlul comun moldo-ucrainean de frontieră. Ce avantaje aduce acesta regiunii transnistrene? Explicații ale oficialităților de la Chișinău. Și Rusia a fost din nou condamnată la CEDO în cauze ce vizează arestări și proceduri penale în stânga Nistrului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. De miercuri 31 mai a început să funcționeze controlul comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisc. Proiectul este sprijinit de Uniunea Europeană prin misiunea sa EUBAM. Până la finele anului, într-o primă etapă, vor fi verificate doar exporturile din regiunea transnistreană. Vameșii și Poliția de Frontieră din Moldova și Ucraina vor monitoriza și fluxurile de transport și de persoane. În cea de-a doua etapă vor începe să fie verificate și importurile spre regiunea din stânga Nistrului. Tiraspolul numește controlul mixt drept o nouă formă de blocadă, însă Chișinăul și Kievul spun că, dimpotrivă, noul regim va facilita traficul de mărfuri, transport și persoane, conform principiului o singură oprire, un singur ghișeu. Guvernul Republicii Moldova a declarat persona non grata 5 diplomați ruși la Chișinău. Motivele nu au fost anunțate, dar premierul Pavel Filip a declarat că decizia din 29 mai a avut la bază informații oferite de serviciile speciale. Moscova a răspuns simetric, expulzând 5 diplomați moldoveni din capitala rusă. Oficialități de la Moscova au calificat decizia drept o provocare ce nu ar avea legătură cu activitatea rușilor expulzați, ci mai curând cu politica internă moldoveană. Disputa diplomatică vine și pe fundalul acuzațiilor că un fost parlamentar moldovean a divulgat secrete de stat unui atașat al ambasadei ruse din Moldova. Fostul parlamentar Iurie Bolboceanu a fost arestat în martie și acuzat de înaltă trădare după publicarea unei înregistrări video a unei întâlniri între el și atașatul militar al ambasadei ruse Alexandru Grudin. Președintele moldovean Igor Dodon a criticat expulzarea diplomaților ruși și a luat din nou partea Moscovei în această dispută cu ocazia participării sale la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Joi, după o întâlnire cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, Dodon a spus că guvernarea de la Chișinău urmărește să deraieze eforturile lui de relansare a relațiilor cu Rusia. Rogozin a spus și el că acțiunea guvernării moldovene ar fi orientată contra propriului popor și a președintelui personal. Dodon a criticat și ceea ce a numit presiunile economice ale guvernului de la Chișinău asupra regiunii transnistrene, începerea controlului mixt moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean de frontieră și renunțarea la procurările de energie electrică din stânga Nistrului. El a spus că va continua dialogul cu Tiraspolul în privința unor măsuri de încredere, cum ar fi recunoașterea diplomelor de studii și a plăcuților de înmatriculare autotransnistrene. Tiraspolul a protestat față de reținerea pe aeroportul Chișinău și expulzarea în Rusia a unui funcționar de la Moscova ce se îndrepta spre regiunea transnistreană. Este vorba despre șeful adjunct al Centrului Analitic al Guvernului Federației Ruse, Gleb Pokatovici, care era așteptat la Tiraspol pentru un audit financiar-economic. O reprezentantă al executivului de la Tiraspol a declarat că prin deportarea unor cetățeni ruși ce se îndreaptă spre Transnistria, Chișinăul ar încerca să limiteze contactele internaționale ale nerecunoscute regiuni nistrene. Expulzarea lui Pokatovici ar fi avut loc joi 1 iunie. Chișinăul a mai întors din drum de la aeroport mai ales jurnaliști și militari ruși, spunând de obicei că ei nu au putut explica în mod satisfăcător scopul călătoriei. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia în alte 3 cazuri ce vizează arestări și proceduri penale în regiunea transnistreană, între acestea cazul jurnalistului Ernest Vardanean, deținut un an la Tiraspol și refugiat apoi la Chișinău. În toate aceste cauze, CEDO a considerat că Moldova și-a îndeplinit obligațiile în privința reclamanților, pe când Federația Rusă se face vinovată de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Rusia a fost condamnată la CEDO în mai multe cazuri, vizând reclamanți din regiunea transnistreană, dar nu a plătit acestora nicio despăgubire, întrucât consideră deciziile CEDO motivate politic. Ați ascultat o sinteză a evenimentelor principale ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Înainte de a continua cu subiectele politice care au dominat săptămâna trecută, să notăm și o știre care a trecut oarecum neobservată de presa transnistreană, dar care a trezit dezbaterea aprinsă pe rețelele de socializare. Este vorba despre decizia executivului de la Tiraspol de a ridica interdicția la vânzarea băuturilor alcoolice în magazine între ora 22 seara și 7 dimineața. Interdicția vânzării alcoolului pe timp de noapte fusese introdusă tot de executiv acum câțiva ani, dar a fost anulată fără prea multe explicații. Băuturile alcoolice vor putea fi comercializate non-stop în regiunea transnistreană, ce drept vânzarea către minori va continua să fie penalizată. Decizia ar fi fost luată chiar de Ziua Internațională a Copiilor, ceea ce i-a nemulțumit pe mai mulți utilizatori de rețele virtuale. Am încercat să aflăm și opinia mai multor trecători întâlniți la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Если детям, не достигшие совершеннолетия, то это, естественно, плохо. А если уже взрослые ребята, девушки, мужчины, то они сами вправе распоряжаться своим здоровьем. И если хотят они выпить вечерком, расслабиться, то пускай расслабляются. Так же самое и в барах. В барах же тоже продают. В клубах каких-то. Я считаю это нормальным.
Мне вообще все равно. Если надо, можно и просто купить алкоголь заранее.
Да, мне кажется, хорошо и неплохо, без разницы. Тот, кто захочет выпить, он себе найдет и не в ночное время. Он и днем затарится, чтобы ночью пить. Поэтому, мне кажется, без разницы.
Я думаю, что плохо. Сейчас многие дети, в первую очередь, подростки, они купят, и я думаю, что плохо.
Плохо. Наверное, будут типа ширить, ходить, все-таки уже будут продавать алкоголь, и начнутся пьянки, попойки. В доме сейчас будет жарко сидеть, это начнется на улице. Не знаю, плохо.
Ну, я думаю, что это не очень хорошо, потому что, опять же, это летний период, гуляние молодежи, крики постоянные под окнами. Так что это не очень хорошо с моей точки зрения.
Я отрицательно. У меня есть дети, я против, они гуляют вечером. И если они будут покупать, это, я думаю, это будет отрицательно сказываться. Во-первых, на их здоровье и всем остальном последствия будут какие соответствующие, да? Поведение у них изменяется, это все приводит к нежелательным последствиям.
Executivul de la Tiraspol este în căutarea banilor pentru a acoperi deficitul bugetar imens al regiunii. Transnistria nu are încă un buget aprobat pentru anul acesta. Zilele trecute, executivul a prezentat un proiect de document pe care l-a numit drept unul echilibrat. Munca asupra proiectului de buget a durat mai multe luni cu sprijinul unor experți din Federația Rusă, iar noua politică bugetar-fiscală implică un șir de reforme, inclusiv optimizarea aparatului administrativ, reevaluarea necesităților domeniilor sociale și stimularea investițiilor. Partea acestei politici este și susținerea producătorilor locali, iar autoritățile au lansat de curând o amplă campanie numită Cumpără produse transnistrene. Un iar maroc în cadrul acestei campanii a fost organizat recent la Tiraspol, iar noi am încercat să aflăm și părerea producătorilor și opinia cumpărătorilor.
Я только пришла посмотреть товар. Видишь, появились новые шортики, модные, такие интересные. Желание есть померить, потом приобрести при желании.
Когда родилась у меня, у нас дочь родилась, и мы задумались о ее правильном питании. Как любая мать, знаем, что дети аллергики, боялись очень сильно, что любой продукт вызовет аллергию. И у мужа родилась идея, он очень много читал, и он говорит, смотри, как бы вот перепела, мало того, что они полезны, само яйцо и мясо, оно еще гипоаллерген. И вот у нас вот так вот наша идея родилась. Сначала это делали для себя, то есть у нас было маленькое поголовье, до 100 штучек, 70 штучек обычно такое для себя. А потом уже благодаря вот такой промышленной палате, UNDP, мы выиграли грант, и вот развиваемся и растем потихоньку.
Потому что вкусное. Поэтому и нравится. Пришли за другим, а попали на это.
Цены, чтобы не были такие дорогие. Потому что пенсии у нас не сильно такие, что мы можем себе позволить.
Я всегда пользуюсь продуктами Бендерского мясокомбината. Спасибо.
Ну, вкусно. Изначально занимались продажей мебельных тканей. И, соответственно, пришлось изучать мебельную технологию. И со временем пришли к производству. Закупили оборудование и стали производить. С 2008 года мы уже более-менее серьезно выпускаем мягкую и в последующем освоили и корпусную мебель.
Неплохая обувь, но да, дороговато.
Подешевле немножко было. Особенно для стариков, надо, чтобы они подешевле.
Opinii ale locuitorilor din regiunea Transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, pe 31 mai, la punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk, a început să funcționeze controlul comun moldo-ucrainean de frontieră grație unei înțelegeri din 2015 dintre cele două țări. Acest regim există deja de mai multă vreme și la alte puncte de trecere a frontierei comune și a fost instituit pentru a ușura controlul mărfurilor de transport și persoane. Este însă o premieră pentru segmentul transnistrean al graniței, ce nu este controlată de autoritățile moldovene. Vameșii și polițiștii de frontieră din Moldova și Ucraina vor munci cot la cot pe teritoriul ucrainean, spre nemulțumirea administrației de la Tiraspol, care se plânge că îi se impune o nouă formă de blocadă. Cum va funcționa controlul mixt de frontieră la Cuciurgan? Care a fost reacția administrației de la Tiraspol și ce ecouri a stârnit la Chișinău? Relatează Diana Răileanu.
Pentru început, până la finele acestui an, controlul comun moldo-ucrainean la punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk va consta în verificarea doar a exporturilor din stânga Nistrului. În ce privește fluxul de pasageri, polițiștii de frontieră, alături de colegilor de la vamă, vor supraveghea mijloacele de transport și persoanele care trec hotarul, spune ofițerul de presă în cadrul Poliției de Frontieră, Olesea Dunas.
La această etapă, polițiștii de frontieră vor monitoriza fluxurile de transport și persoane. Vor înregistra cetățenii străini la solicitarea acestora, care vor intra sau vor ieși de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și vor consulta toate persoanele interesate cu privire la legislația națională a Republicii Moldova în domeniul migrației. Persoanele care vor traversa prin punctul de trecere Cuciurgan-Pervomaisk, inclusiv și locuitorii regiunii transnistrene, vor beneficia de un șir de servicii oferite la frontiera moldo-ucraineană.
Aceste servicii însemnând buna oară eliberarea la frontieră a vizelor în situații excepționale sau primirea cererilor de azil la frontiera de stat. Referitor la schimbul comercial, un comunicat al biroului Vamal arată că în cea de-a doua etapă, adică de la începutul anului viitor, vameșii moldoveni și cei ucraineni vor efectua controlul asupra traficului de bunuri atât la export cât și la import. Administrația regiunii transnistrene nu vede cu ochi buni controlul mixt moldo-ucrainean, pe care îl consideră o blocadă din partea Chișinăului și Chievului. Primarul de Corjova, Sergiu Oprea, localitate din stânga Nistrului, aflată sub administrația Chișinăului, dar controlată de facto de autoritățile separatiste transnistrene, crede că nemulțumirea celor de la Tiraspol ar fi exagerată, remarcând că decizia Chișinăului și Chievului reprezintă un prim pas pentru o supraveghere mai bună a frontierei de stat și că hotărârea nu va afecta oamenii de afaceri de bună credință.
Drogă mal care trebuie să controleze și intră și ies din țară. Dacă nu controlează, drogă mal cine se controleze? Cine să răspunde pentru marfa aceea care intră ca contrabandă intră și iese? Dar de mult trebuie, de 25 de ani apoi să facem lucrul ăsta.
Într-o declarație dată publicității astăzi de așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol, se arată că, citez, organizatorii acestei măsuri și-au asumat public responsabilitatea pentru posibilele consecințe, am încheiat citatul. Ce pârghii ar avea la dispoziție Tiraspolul pentru a pune bețe în roate Chișinăului și Chievului? O întrebare pe care am adresat-o fostului membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu.
Cea mai mare îngrijorare îmi trezește declarațiile de altă dată a lui Ignatiev, prin care el a promis că între punctele de control de granițe transnistrene și cele mixte moldo-ucrainene, ei vor solicita să fie plasate structuri militare ale Federației Ruse, care chipurile ar împiedica eventualele ciocniri între militarii transnistreni și grănicerii Republicii Moldova. Vă mă îngrijorează că n-a urmat nimic de la Moscova. De obicei, măcar cineva spune că e o prostie mai mare, mai mică. În cazul dat s-a păstrat tăcerea, asta e una, dar din contra au îndesit-o cu aplicațiile militare și în special aplicații care țin de situația de acolo.
Săptămâna trecută, aflat într-o vizită la Chișinău, reprezentantul special al președinției OSCE, Wolf Dietrich Heim, s-a referit la controlul mixt al punctului de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk, precizând că subiectul ține de relațiile bilaterale moldo-ucrainene și nu poate fi pus pe agenda discuțiilor 5+2. În schimb, oficialul european a îndemnat Kievul și Chișinăul să explice mai intens cetățenilor din stânga Nistrului care sunt beneficiile unui control mai sporit al graniței moldo-ucrainene. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că, potrivit statisticii, aproximativ 2500 de companii din regiunea transnistreană sunt înregistrate în prezent în Republica Moldova și activează ca agenți economici moldoveni. Cum explică autoritățile de la Chișinău ceea ce numesc a fi beneficiile controlului comun moldo-ucrainean la punctul de trecere de la Cuciurgan, atât pentru agenții economici, cât și pentru populația din regiunea transnistreană? Și ce șanse sunt pentru a fi reluate anul acesta așa numitele negocieri în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană? Întrebări pe care colega mea, Valentina Ursu, i le-a adresat ambasadorului cu misiuni speciale în cadrul Ministerului de Externe de la Chișinău, Ion Stăvilă.
Deci, în rezultatul instituirii controlului în comun moldo-ucrainean, în punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk, vor lucra împreună cot la cot. Conform unui principiu care se numește o singură oprire, un singur ghișeu. Ceea ce înseamnă că ei ar putea chiar să reducă timpul de control care e necesar acum, care se practică până
dar
acum.
Dar ce câștigă regiunea transnistreană de la acest control făcut de către
câștigă următorul
cele
lucru.
Două state?
În rezultatul instituirii controlului în comun moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierii cu Ciurgan-Pervomaisk, prin acest punct de trecere vor putea fi reluate operațiunile de export-import a bunurilor din Transnistria, inclusiv a bunurilor accizabile și a produselor alimentare, adică a produselor de origine vegetală și animală și a produselor petroliere. De ce? De ce au nevoie?
Excludeți contrabanda,
da.
Înțeleg.
Lupta cu contrabanda va fi un obiectiv urmărit de mai mult timp și în continuare. Credem că și mai mult vor fi eliminate aceste fenomene negative de la frontieră.
Iar pentru cetățeni este... se asigură o calitate a mărfurilor, a produselor.
Absolut. Și va fi o calitate a controlului. Va fi un control civilizat. Oamenii, deci, vor fi tratați cu respect. Și când vorbeam despre avantaje, vreau să spun un lucru care interesează pe toți oamenii de rând, inclusiv din regiunea transnistreană. Se vorbește că în Transnistria se poate importa bunuri de către o persoană fizică pentru consum personal, în valoare de 1000 de dolari. Ori, în Republica Moldova, în celelalte puncte, este 300 de euro. Deci este o decizie fermă la guvern, autoritățile moldovenești vor admite ca persoanele fizice să introducă în această regiune aceste bunuri de consum personal în valoare de 1000 de euro. În guvern există deja un proiect de hotărâre prin care se prevede să fie echivalată această sumă, se vorbește undeva de circa 800 de euro. Deci toți cetățenii moldoveni vor fi tratați la fel și cred că aceasta este un act, să spun așa, de echitate, dar și de sprijin al populației.
Experții sunt de părere că în cei 25, aproape 26 de ani de independență a Republicii Moldova, orice inițiativă de rezolvare a conflictului transnistrean mai degrabă se solda cu un eșec. Ceea ce se întâmplă începând cu ziua de astăzi, mă refer la activitatea punctelor de control în comun de către ucraineni și moldoveni, înseamnă și o oportunitate a politicii de reintegrare prin această instituire a punctelor de control comun pe
da,
segmentul transnistrean?
Exact, așa înseamnă. În ciuda faptului că exponenții regimului de la Tiraspol încearcă să înspăimânte lumea că situația se va agrava, că procesul de negocieri vizând reglementarea transnistreană se va complica și așa mai departe, că va apărea o criză de securitate regională, toate acestea sunt speculații, pentru că ceea ce se va întâmpla în realitate va avea un impact extrem de pozitiv asupra regiunii. Iată, bună oară, m-ați întrebat chiar de la începutul discuției noastre, care este situația pe sectorul transnistrean. Deci, agenții economici din regiunea transnistreană, care sunt în număr de 2500, ei pot să efectueze în mod legal, ca agenții economici moldoveni, producția lor peste hotare, inclusiv în Ucraina, în Rusia, în spațiul CSI și în Uniunea Europeană, pe piața europeană. Pentru aceasta, ei au nevoie să treacă procedurile vamale în subdiviziunile serviciului vamal al Republicii Moldova, situate pe malul drept al Nistrului. Adică, dacă un camion se încarcă cu marfă la Tiraspol sau la Râbnița, acest camion trebuie să vină la Căușeni, de exemplu, în punctul vamal al Republicii Moldova, unde sunt toate cele necesare pentru ca să fie efectuată vămuirea pentru exportul acestei producții peste hotare cu certificate de origine moldovenești, care este un document foarte important, în baza căruia marfa respectivă este tratată conform regimurilor comerciale, fie că este vorba de clauza națiunii cele mai favorizate, fie că e vorba de preferințe comerciale, sau fie că este vorba de regim de liber schimb, pe care noi îl avem și cu CSI și cu Uniunea Europeană, dar marfa respectivă trebuie să fie tratată, adică cu taxe vamale, fără taxe vamale, în cazul de regim de liber schimb, deci nu se plătesc taxe vamale. Și în rezultat e vorba de milioane care se acumulează pe conturile acestor companii și în bugetele locale. Deci, în acest fel, după ce se face această vămuire la Căușeni, camionul respectiv, dacă merge în direcția porturilor maritime de pe Marea Neagră, ucrainene, Odessa sau Ilichovsk, sau în direcția Rusia-CSI, deci trec prin Palanca. Cel mai scurt drum ar fi pe prin Palanca și mai departe în direcțiile stabilite. Vă puteți imagina ce distanță lungă de drum trebuie să parcurgă aceste camioane. Și aici numărați timpul, cheltuiala pentru combustibil și multe alte lucruri care creează disconfort. Știu din surse din regiunea transnistreană. Agenții economici transnistreni au salutat această decizie și au așteptat-o de mult și în felul acesta cine poate să demonstreze că, uite, crearea posibilității pentru agenții economici transnistreni de a exporta producția lor direct de la Tiraspol, direct spre Cuciurgan și spre Odessa. Se scurtează drumul cu mulți kilometri și controlul în vamă și așa mai departe.
Domnule Ostevelă, se întrunesc condițiile pentru a se relua negocierile în formatul 5+2 pentru că de ceva timp acest mecanism rămâne a fi unul nefuncțional. Aproape 2 ani se împlinesc de când negocierile nu se mai poartă în cadrul acestui format 5+2, iar pe de altă parte există și insistențe din partea unora ca SUA și UE să obțină statut de mediatori și nu doar de observatori. Ce părere aveți dumneavoastră?
Recent, președintele țării, președintele Parlamentului și prim-ministru s-au întâlnit cu șefii misiunilor diplomatice implicate în procesul de negocieri în formatul 5+2. Am în vedere 5 ambasadori care au fost toți de față la această întâlnire.
Dar și s-a spus că ar fi o pregătire pentru a se relua negocierile.
Exact. Și a fost reiterată voința politică a autorităților moldovenești în contextul măsurilor de întărire a încrederii de a identifica soluții pe o serie întreagă de probleme care ne preocupă.
Deci când se vor întruni actorii care participanți la acest proces de negocieri în acest format 5+2?
Noi sperăm că aceasta se va întâmpla în vara acestui an, deci poate luna viitoare. Decizia privind convocarea unei noi reuniuni în formatul 5+2, care ar putea să desfășoare la Viena, capitala diplomației europene, deci se va lua în momentul în care vom constata că Chișinău și Tiraspol au convenit asupra unor formule de soluționare a unor probleme, cum ar fi apostilarea diplomelor transnistrene, restabilirea legăturii telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului, identificarea unei soluții pentru automobilele cu plăci transnistrene, revenirea la mecanismul de prelucrare a terenurilor agricole de dincolo de traseu din raionul Dubăsare, așa cum a fost în 2006, și identificarea unor soluții pentru școlile moldovenești cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Deci am formulat aceste chestiuni într-un mod expres și vreau să vă spun că suntem aproape de identificarea unor soluții. E vorba de, să spun așa, un deficit de voință politică, pentru că eu simt că suntem foarte aproape bună oară de restabilirea legăturii telefonice. Sunt chestiuni tehnice care sunt la mijloc sau chiar de apostilarea diplomelor transnistrene. Sunt niște chestiuni care ține de interesul oamenilor de rând și care ar fi, să iau un exemplu, efectul pozitiv al oferirii posibilității tinerilor din regiunea transnistreană să poată să-și continuă studiile în universitățile europene, nu numai cele din Federația Rusă, unde ei merg de mult timp și liber. Apropo, universități bune, am învățat și eu acolo și pot confirma, dar să aibă posibilitatea să meargă la universitățile europene, iar pentru aceasta e nevoie ca pe o diplomă de tip neutru să fie aplicată apostila moldovenească, lucru pe care îl face Ministerul Justiției. Deci, prin aceste soluții, unor probleme foarte concrete. Da, noi atragem în câmpul legal al Republicii Moldova, regiunea transnistreană. Asta este reintegrarea țării. Reunificarea celor două maluri ale Nistru, asta este scopul procesului de reelementare, conflictul transnistrean.
Opinia ambasadorului cu misiuni speciale de la Chișinău, Ion Stăvilă, consemnată de Valentina Ursu. Jurnalistul Ernest Vardanean, condamnat anterior de Curtea Supremă de Justiție a Nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene pentru spionaj, a obținut câștig de cauză la CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg a considerat că Vardanean a fost lipsit ilegal de libertate, după care a fost închis un an în pușcăriile din stânga Nistrului. În hotărârea sa din 30 mai, CEDO spune că responsabilă de aceste abuzuri se face Federația Rusă, care va trebui să plătească despăgubiri de aproximativ 40.000 de euro familiei Vardanean. Mai multe de la Nicu Gușan.
După 7 ani de la condamnarea sa, Ernest Vardanean spune că tot ce contează pentru el este că acțiunile așa ziselor autorități din stânga Nistrului au fost declarate ilegale de justiția europeană.
Mi s-a furat un an de zile, mai mult de un an, mi s-a furat sănătatea și nu doar pentru mine. Toată familia mea a avut de suferit moral mai întâi de toate, dar și material. Pentru mine contează însuși faptul că a fost luată așa decizie care declară arestarea, deținere, condamnare, mea drept ilegală.
CEDO a considerat că lui Vardanean i-au fost încălcate dreptul la libertate, la un proces echitabil, dar și dreptul la respectarea vieții private. Asta ar însemna, explică juriștii Promolex, că așa numitele instanțe de judecată din stânga Nistrului nu au legitimitatea de a condamna persoane. În 2010, Vardanean a fost reținut de milițienii transnistreni și acuzat de spionaj. Jurnalistul a fost condamnat la 15 ani de pușcărie. La un an a fost însă eliberat în baza unui ordin al liderului de atunci al regiunii secesioniste Igor Smirnov. Cazul Vardanean este doar unul din zecile de dosare în care se constată încălcarea drepturilor omului în regiunea din stânga Nistrului. Juriștii Promolex, care se ocupă de dosarele cetățenilor moldoveni la CEDO, sunt de părere că guvernul de la Chișinău ar trebui să atragă mai multă atenție prevenirii decât remedierii cazurilor de abuz din partea administrației separatiste. Alexandru Postică, directorul programului Drepturile Omului din cadrul Promolex.
Cu părere de rău, vedem că în formatul de negocieri, problematica respectării dreptului omului nu este plasată într-o, să spunem, la un nivel destul de înalt și nu se pune accent anume pe aceste cazuri.
O altă problemă la care a tras atenția Alexandru Postică este că anchetele penale inițiate de procurorii moldoveni împotriva abuzurilor din regiunea transnistreană sunt mai mult formale.
Se pornește dosar penal, se întreprind anumite acțiuni de audiere a părții vătămate și cu asta se limitează. Deci eu presupun că există totuși o influență din partea politicului asupra procuraturii generale. Ori cunoaștem foarte bine că problema dosarelor penale este una sensibilă, dar nu insistăm ca procurorul să deplaseze la Tiraspol să încerce să facă acțiuni de urmări penale, pentru că a priori noi cunoaștem că aceasta ar fi imposibil. Dar nu văd niciun impediment în a face anumite interpelări, a trimite anumite citații, a stabili anumite persoane care se pot face vinovate. Deci lăsăm politicul deoparte și încercăm să aplicăm codul procedură penală.
Tot astăzi, CEDO a publicat o hătărâre prin care condamnă statul Republica Moldova pentru încălcarea drepturilor Tatianei Grecu, care a fost arestată în 2002 ilegal, fapt constatat ulterior și de instanțele moldovenești. Tatiana Grecu s-a adresat însă în alte curți. Ea a considerat că despăgubirile oferite de statul moldovenesc românesc 3.200 de euro sunt prea mici. Răspunsul CEDU a fost că Republica Moldova trebuie să plătească aproximativ 15.000 de euro Tatiane Grecu. Juriștii Promolex, printre care și Vadim Vieru, sunt de părere că prejudiciile acordate de instanțele naționale sunt prea mici.
Instanțele naționale nu ar trebui să aibă rolul de instanțe care protejează bugetul statului. Ele ar trebui să aibă rolul care este stabilit în Constituție, rolul de a face justiție. Atunci când faci justiție, nu trebuie să încerci să numeri banii, dar trebuie să acorzi satisfacții echitabile și corecte.
În acest an, juriștii Promolex au câștigat 5 cauze la CEDO și mai au pe rol aproximativ 40 de dosare. Cel mai des, Republica Moldova este condamnată din cauza condițiilor de detenție din penitenciare. Rapoartele oficiale mai arată că doar anul trecut la CEDO au ajuns peste 800 de plângeri împotriva Republicii Moldova. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.